Розділ 9. Чорна мітка. «Ви ж тільки матері не кажіть, що грали на гроші!» – благав Фреда і Джорджа містер Уізлі, коли вони поволі спускалися сходами, застеленими багряною килимовою доріжкою. «Не бійся, тато!» – весело промовив Фред. «Ми на ці гроші маємо грандіозні плани і не хочемо, аби їх у нас конфіскували!» Містер Уізлі на мить замислився. Він хотів поцікавитися, що то за плани, але передумав. Незабаром вони злилися з юрбою, що, мов, повінь ринула зі стадіону до наметових містечок. У нічному повітрі лунали охриплі співи, над головами шували лепрекони, регочучи і розмахуючи своїми ліхтариками. А вони верталися тією ж освітленою стежкою, що й прийшли. Коли нарешті дісталися до наметів, ніхто не хотів спати. Та й довколишній галас цьому абсолютно не сприяв, тож містер Уізлі погодився, що перед сном всі ще можуть випити по чашці какао. Невдовзі відновилися жваві суперечки про матч. Містера Уізлі втягли у палку дискусію з Чарлі, і лише тоді, коли Джинні заснула просто за столом, розливши по підлозі гаряче какао, містер Уізлі припинив словесний герць і звелів лягати всім спати. Герміона і Джинні пішли до сусіднього намету, а Гаррі та решта візлів переодяглися у піжами і позалазили в ліжка. У наметовому містечку і досі лунали співи та відлунювало дивне бахкання. «Добре, що я не на службі», – сонно бурмотів містер Візлі, – «бо інакше мусив би йти і казати ірландцям, щоб вони вже потроху переставали святкувати». Гаррі лежав на другому ярусі ліжка якраз над Роном. Дивився на брезентову стелю шатра, стежив за мерехтінням лепреконівських ліхтариків, коли ті час від часу пролітали, і згадував найефектніші крумові фінти. Йому аж засвербіло сісти на власну вогнеблискавку і спробувати фінт Вронського. Олівер Вуд чомусь ніколи не показував на своїх схемах, як виконується цей прийом. Гаррі бачив себе в мантії з власним прізвищем на спині і уявляв дивовижне відчуття, коли реве стотисячний стадіон, а над ним лунає голос Лудо Бегмена. «А тепер вітайте Поттера!» Гаррі навіть не знав, заснув він чи ні. Фантазуючи про політ у крумовому стилі, він міг і справді непомітно провалитися в сон, але зненацька закричав містер Уізлі. «Вставайте! Роне, Гаррі, мерщі, вставайте! Негайно!» Гаррі рвучко сів на ліжку, зачепившись головою стелю шатра. «Що трапилося?» – запитав він. Гаррі відчував, сталася якась біда. В наметовому містечку шум був зовсім інший, ніж досі. Замовкли співи, лунали крики, люди кудись бігли. Він зіскочив з ліжка і почав намацувати одяг. Але містер Уізлі, котрий натяг джинси прямо на піжаму, раптом закричав: «Нема коли, Гаррі! Хапай куртку і біжи на двір! Швидко, швидко!» Гаррі зробив все, як було звелено, і вискочив з намету. Рон вслід за ним. У світлі кількох вогнищ, які ще не встигли згаснути, Гаррі побачив людей, котрі бігли до лісу, тікаючи від чогось, що рухалося до них над полем. Блискали дивні спалахи, чулися звуки, схожі на постріли. До них долинали образливі вигуки, часом розкоти сміху і п'яні крики. А потім спалахнуло різке зелене світло, що осяяло все навкруги. Юрба чаклонів, котрі тісно збилися докупи і скерували вгору свої палички, повільно рухалася полем. Гаррі примружився, аби їх роздивитись. Вони ніби не мали облич. Він збагнув, що їхні голови ховалися під каптурами, а обличчя – під масками. Високо над ними у повітрі пливли чотири постаті. Всі вони були химерно викривлені. Виникало враження, що чаклуни у масках були ляльководами, а постаті вгорі – їх маріонетками, котрі рухалися завдяки невидимим мотузкам, які тяглися з чарівних паличок. Дві постаті з чотирьох були дуже маленькі. До цієї юрби приєднувалися нові й нові чаклуни. Вони реготали і показували налютючі тіла. Намети валилися під натиском розбурхлої юрби. Раз чи двічі Гаррі помічав, як з цієї зграї, за допомогою чарівної палички, вибухом, хтось знищував намет, котрий загороджував йому дорогу. Деякі шатра загорілися. Крики гучнішали.
Коли якийсь палаючий намет освітив постаті, що пливли в повітрі, Гаррі одну впізнав. То був містер Робертс, розпорядник наметового містечка. Інші три постаті, мабуть, були його дружиною і дітьми. Хтось у натовпі перекинув місіс Робертс догори ногами, скерувавши на неї чарівну паличку. Нічна сорочка впала їй на голову, оголивши ноги в широких панталонах. Вона намагалася себе прикрити, а натовп внизу гиготів і улюлюкав. «Маразм якийсь!» – пробурмотів Рон, дивлячись на найменше маглівське дитинча. Воно закружляло дзигою на величезній висоті. При цьому голова його теліпалася з боку в бік. «Вони якісь хворі!» До них підбігли Герміона і Джинні, натягуючи куртки просто на нічні сорочки, а містер Уізлі поспішав слідом за ними. Тієї ж миті з хлопчачого намету вискочили вдягнені Біл, Чарлі і Персі. Вони засукали рукави і тримали на поготові чарівні палички. «Ми біжимо на допомогу міністерству!» – крикнув містер Уізлі, теж закочуючи рукави. «А ви всі тікайте в ліс і головне – тримайтеся разом! Я прийду по вас, коли ми все владнаємо!» Біл, Чарлі, Персі вже помчали назустріч непроханим гостям. Містер Візлі кинувся за ними. Звідусіль збігалися міністерські чаклуни. Юрба, над якою пливла в повітрі родина Робертсів, насувалася все ближче і ближче. «Ходімо!» – схопив Фред за руку Джинні і потяг її до лісу. Гаррі, Рон, Герміона і Джордж помчали слідом. Коли добігли до дерев, озирнулися. Юрба під родиною Робертсів стала ще більшою. Міністерські чаклуни намагалися пробитися в центр натовпу до відьмаків у каптурах. Але це було зовсім непросто. Вдатися до чарів вони побоювалися, бо тоді родина Робертсів могла б впасти з висоти на землю. Кольорові ліхтарі, що освітлювали стежку до стадіону, вже позгасали. Між деревами навпомацки блукали темні постаті. Плакали діти. В холодному нічному повітрі довкола них відлунювали тривожні крики і перелякані голоси. Зусібіч Гаррі штовхали люди, обличчя їх він не бачив. І раптом закричав від болю Рон. «Що таке?» – стривожилася Герміона. І так різко зупинилась, що Гаррі на неї наштовхнувся. «Роне, де ти?» «Яка дурість! Ломус!» Вона засвітила чарівну паличку і спрямувала вузенький промінь на стежку. Рон, простягшись, лежав на землі. «Зачепився за корінь!» – сердито пояснив він, зводячись на ноги. «Ну, звісно, з такими лапами важко не зачепитися!» – почувся позаду лінивий голос. Гаррі, Рон та Герміона різко повернулися. Недалеко від них сперся на стовбур цілком спокійний Драко Мелфой. Він склав руки на грудях і крізь прогалину між деревами поглядав на те, що діялося в наметовому містечку. Рон порадив Мелфоєві йти в таке місце, про яке б ніколи не сказав у присутності місіс Візлі. «Фільтруй базар, Візлі!» – блиснувши безбарвними очима, сказав Мелфой. «Краще самі туди валіть! Ви ж не хочете, щоб і її побачили!» Він кивнув на Герміону. І цієї миті в наметовому містечку немовби вибухнула бомба, а дерева освітив зелений спалах. «Що ти маєш на увазі?» – з викликом спитала Герміона. «Короче, Грейнджер, вони ж ловлять маглів», – пояснив Мелфой. «Може, й ти хочеш освітити небо своїми панталонами? То підожди тут, вони вже близько. Ото буде реготу!»
«Герміона – чарівниця!» – гаркнув Гаррі.
«Як собі хочеш, Поттер», – лиховісно вишкірився Мелфой. «Короче, ждіть тут і побачите, чи внюхають вони у ній бруднокровку».
«Заткни свою пащеку!» – крикнув Рон. Усі вони знали, бруднокровка – то вкрай непристойне слово, яким обзивають чарівниць та чарівників, котрі мають батьків маглів.
«Роне, не зважай!» – швидко схопила за руку його Герміона, тому що Рон вже збирався кинутись до Мелфоя.
За деревами щось бабахнуло з новою, нечуваною силою. Поблизу закричали люди. Мелфой тихо реготнув.
«Хе-хе, що, злякалися?» – ліниво мовив він. «Ваш старий сказав, щоб ви ховалися, так? І що він там тіпа робить? Хоче врятувати маглів?»
«А де твої батьки?» – запитав розлючено Гаррі.
«Там, у тих масках, мабуть!»
Мелфой глузливо глянув на Гаррі.
«Поттер! Навіть якби вони були там, то я б однаково тобі не сказав».
«Годі вже!» – гидливо глянула на Мелфоя Герміона.
Ходімо, пошукаємо інших. Короче, не дуже виставляй свою кочеряву макітру, Грейнджер.
І далі глузував Мелфой.
Ходімо, повторила Герміона і потягла за собою Гаррі з Роном.
Його батько точно серед тих, хто в масках, люто вигукнув Рон.
Сподіваюся, що міністерство його впіймає, палко промовила Герміона. Ну що ж таке, де ж усі наші?
Фреда, Джорджа і Джинні ніде не було видно. Зате на дорозі юрмилося багато інших людей, які нервово озиралися на бешкети в наметовому містечку.
Коло стежки галасливо сперечалася зграйка підлітків у піжамах. Коли Гаррі, Рон і Герміона проходили поруч, до них обернулася дівчина з густим кучерявим волоссям і швидко запитала.
«Que, мадам Максим? Nous l'avons perdu?»
«Що?» – не зрозумів Рон.
«О!»
Дівчинка відвернулася, а пізніше вони чітко почули, як вона промовила.
«Огвардс».
«А, Бобатон», – пробурмотіла Герміона.
«Що?» – тепер перепитав Гаррі.
«Вони, мабуть, з Бобатону», – пояснила Герміона.
«Не чув? Бобатонська академія магів. Я про неї читала в огляді магічних освітніх закладів Європи».
«А, он воно що?» – мовив Гаррі.
«Фред із Джорджем не могли зайти так далеко», – здивувався Рон. Потім він витяг чарівну паличку і засвітив її так само, як Герміона, та почав придивлятися до стежки. Гаррі понишпорив у кишенях куртки за своєю паличкою, але не знайшов її. Там не було нічого, окрім всинокля. «Ой, ні! Не може бути! Я загубив чарівну паличку!»
«Ти що, жартуєш?»
Рон і Герміона підняли чарівні палички вище, аби освітити вузенькими променями землю. Гаррі розвернувся довкола. Але своєї палички він ніде не побачив.
«Може, ти її в наметі забув?» – припустив Рон.
«Або вона випала з кишені, поки ми бігли», – стривожилася Герміона. «Так», – мимрив Гаррі, – «можливо». У чаклунському світі він завжди носив чарівну паличку з собою, тож тепер, опинившись без неї в такій прикрій ситуації, він почував себе незахищеним. Раптом щось зашаруділо, і вони аж підскочили. Поряд з кущів видиралася ельфиня-домовичка – Вінки. Вона рухалася якось дивно, зі значними зусиллями, ніби хтось невидимий намагався втримати її на місці.
«Тут були погані чаклуни», – розгублено пискнула вона, вилазячи з кущів. «Люди вгорі, високо в повітрі. Вінки мусить тікати».
І вона зникла між деревами з того боку стежки, списком, хеканням, відбиваючись від когось чи від чогось, що її не пускало.
«Що з нею таке?» – здивовано глянув їй вслід Рон. «Чого вона не може бігти нормально?»
«Мабуть, не попросила дозволу заховатися», – припустив Гаррі. Він згадав Добі. Щоразу, як той пробував зробити щось таке, що не сподобалося б Мелфоям, він починав сам себе лупцювати. «Знаєте, з цими ельфами-домовиками поводяться дуже несправедливо», – обурилася Герміона. «Це ж просто рабство якесь! Той містер Кравч примусив її видертися на самісінький верх стадіону, хоч вона й боялася. А тепер він її ще й зачарував, і вона не може втекти, коли там нищать намети. Чому ніхто з цим не бореться?»
«Але ж ельфи задоволені», – сказав Рон. «Ти чула, що Вінкі сказала під час матчу? Ельфам-домовикам не можна веселитися. Їй подобається, коли нею командують».
«Саме такі, як ти, Роне», – палко почала Герміона. «Підтримують прогнилі, несправедливі системи, тому що їм просто ліньки!» На узлісі ще знову бабахнуло. «Ми підемо далі?» – запропонував Рон. А Гаррі помітив, як гостро зиркнув він на Герміону. «Може, Мелфой казав правду? Може, Герміоні і справді загрожувала більша небезпека, ніж всім їм?» Вони рушили далі, а Гаррі все нишпорив по кишенях. Хоч добре розумів, чарівної палички там немає. Вони йшли темною стежкою все глибше і глибше в ліс, не перестаючи виглядати Фреда, Джорджа і Джинні. Проминули купу гоблінів, які хихотіли над мішком золота, яке, вочевидь, виграли, роблячи ставку під час матчу. Гоблінів зовсім не турбувало те, що діялося в наметовому містечку. Ще далі стежка вивела їх у смугу сріблястого світла. Вони глянули поміж деревами і побачили трьох високих прекрасних віїв, що стояли на галявині, оточені зграйкою юних чаклунів, які галасливо щось доводили. «Я щороку заробляю більше сотні мішків з галеонами!» – кричав один з них. «Я драконячий кат у комітеті знешкодження небезпечних істот!»
«Не бреши!» – верещав його товариш.
Ти миєш посуд у дірявому казані. А от я – мисливець на оперів. Я їх вже кокнув штук 90.
Третій юний чаклун, чиї прищі було видно навіть у невиразному сріблястому світлі, теж устряв до розмови.
А я, бляха-муха, от-от стану наймолодшим міністром магії. Стопудовенько!
Гаррі пирснув від сміху. Він упізнав прищавого чаклуна, його звали Стен Шанпайк. І насправді він був кондуктором триповерхового лицарського автобусу. Він хотів сказати про це Ронові, однак обличчя у нього раптом змінилося, і наступної миті Рон заволав.
«Чи я вам не казав, що винайшов мітлу, яка долетить до Юпітера? Годі вже!» – обурилася Герміона і рішуче вхопила Рона за руку та потягла далі.
Голоси віїл та їх залицяльників зникли аж тоді, коли друзі зайшли в самісіньку гущавину лісу. Здається, тут вони були єдиними. Гаррі озирнувся. «Мабуть, зачекаємо тут. Якщо хтось буде наближатися, то ми почуємо за милю». Не встиг він це сказати, як із-за найближчого дерева вигулькнув Лудо Бегмен. Навіть у слабенькому світлі чарівних паличок було видно, що з Бегменом відбулася серйозна зміна. Не було бадьорості, рум'янців, а в його ході зникла пружність. Бегмен був блідий і напружений.
«Хто це?» – приглядався він, намагаючись розібрати в темряві їх обличчя. «Що ви тут робите самі?»
Вони здивовано перезирнулися.
«Там же ж почалися погроми!» – пояснив Рон.
Бегмен втупився у нього.
«Де?»
«У наметовому містечку. Там якісь люди захопили родину маглів».
Бегмен голосно вилаявся.
«Ах, хай їм чорт!»
І в голосі у нього почалося збентеження. Далі він, не кажучи ані слова, з легеньким ляском роз'явився.
«Щось містер Бегмен зовсім не в курсі подій», – насупилася Герміона.
«Ха! Зате він був класним відбивачем», – сказав Рон, зійшов зі стежки і сів на галявинці під деревом на латку висохлої трави. «Коли він грав за Ос із Осборну, вони тричі поспіль вигравали першість ліги».
Рон вийняв з кишені маленьку фігурку Крума, поставив її на землю і дивився, як вона походжає довкола. Як і справжній Крум, модель була клишонога, сутула і на землі справляла значно слабше враження, аніж у повітрі на мітлі. Гаррі прислухався до звуків, котрі долинали з наметового містечка. Все нібито вже стихло. Можливо, башкети припинилися.
«Сподіваюся, що ніхто не постраждав?» – мовила після паузи Герміона.
«Усе буде гаразд», – сказав Рон.
«Уяви, якщо твій тато піймає Луціуса Мелфоя», – сів біля Рона Гаррі, спостерігаючи за крумовою фігуркою. «Він завжди хотів застукати його на гарячому».
«А Драко тоді надовго перестав би глузувати», – додав Рон.
«Бідолашні ті магли», – стурбовано промовила Герміона. «Що, як їх не зможуть опустити на землю?»
«Зможуть», – заспокоїв її Рон. «Щось та придумають».
«Але які вони психі! Почали таке вичворяти, коли тут зібралося все Міністерство магії», – здивувалася Герміона. «Тобто, як вони тепер збираються викручуватись? Думаєте, вони понапивалися, чи просто…»
Тут вона раптом замовкла і глянула через плече. Гаррі і Рон також рвучко озирнулися. Хтось ніби підкрадався до їх галявини. Вони мовчки прислухалися до непевних кроків за темними деревами. Раптом кроки стихли.
«Агов!» – гукнув Гаррі.
Тиша. Гаррі підвівся на ноги і зазирнув за дерево. Було темно, хоч в око дай, але він відчував, за деревом хтось стоїть.
«Хто там?» – спитав він.
І тут, без жодного попередження, тишу розірвав голос, не схожий на жоден із тих, яких він чув у цьому лісі. Ані найменшого переляку не було у ньому, радше звучало якесь закляття.
«Морс Мордре!»
Щось велике, блискуче і зелене вистрілило з темряви перед очима Гаррі. Воно полетіло високо в небо понад верхівками дерев.
«Що за?»
– вигукнув Рон, зірвався на ноги і втупився в цю штуку, котра з'явилася над ними. На якусь мить Гаррі подумав, що це чергова візитівка лепреконів. І тут він збагнув, що це величезний череп, утворений з якихось смарагдових зірок, а з його рота, мов язик, стирчить змія. Череп здіймався дедалі вище і вище, палаючи у мареві зеленуватого диму і вимальовуючись на тлі чорного неба, мов якесь нове сузір'я. Зненацька ліс довкола вибухнув дикими вересками.
Гаррі не розумів, чому, але єдиною можливою їх причиною була поява черепа, що освітлював з висоти весь ліс, ніби величезна неонова реклама. Гаррі намагався побачити в темряві того, хто вичаклував черепа, але там нічого не було видно. «Хто там?» – знову спитав він. «Гаррі! Гаррі, ворушись!» Герміона схопила його за руку і почала тягти назад. «Та що таке?» Гаррі здригнувся, побачивши її бліде перелякане обличчя. «Це чорна мітка, Гаррі!» – простогнала Герміона, що силу тягнучи його до себе. «Це знак відомо кого!»
«Волдеморта?
Гаррі, ходімо!»
Рон поспіхом схопив свого мініатюрного крума, і вони втрьох побігли через галявину. Та не встигли вони зробити й кількох кроків, як прямо з повітря з ляскотом з'явилися 20 чаклунів і оточили їх. Гаррі закружляв на місці і за частку секунду побачив, що всі ці чаклуни спрямовували на нього, Рона і Герміону, свої чарівні палички. Не задумуючись, він крикнув «Лягайте!» – схопив друзів і штовхнув на землю. «Заклякто!» – заревіло 20 голосів. Блимнули сліпучі спалахи, і Гаррі відчув, як розкуйовдувалося його волосся, ніби над галявиною війнув раптом порив вітру. Ледь-ледь підвівши голову, він побачив струмені червоного, як вогонь, світла, що розлітались на всі біч чарівних паличок чаклунів, перетинаючись, відскакуючи від стовбурів дерев і зникаючи в темряві.
«Стійте!»
– пролунав раптом знайомий голос.
«Стійте! Це мій син!»
Ніщо вже не куйовдало Гарріного волосся. Він ще трохи полежав, тоді підвів голову. Чарівник, що стояв перед ними, опустив чарівну паличку. Гаррі повернувся і побачив переляканого містера Уізлі, котрий підбігав до них. «Роне, Гаррі!» – його голос тремтів. «Герміона, ви цілі?»
«Відійди, Артуре!» – пролунав холодний різкий голос. То був містер Кравч. Він насувався на них разом з іншими міністерськими чарівниками. Гаррі звівся на ноги. Містер Кравч був аж сам не свій від люті.
«Хто з вас це зробив?»
– гаркнув він, пронизуючи їх гострими очима. «Хто вичаклував чорну мітку?»
«Це не ми», – заперечив Гаррі, показуючи на череп. «Ми нічого не робили», – додав Рон, потираючи лікоть і обурено зиркаючи на батька. «Чого ви на нас напосілися?»
«Не бреши!»
– вигукнув містер Кравч. Його чарівна паличка й далі була націлена на Рона, а вирячені очі надавали йому божевільного вигляду.
«Вас застукали на місці злочину!»
«Барті!» – прошепотіла чарівниця в довгому вовняному халаті. «Це ж діти, Барті! Вони б не змогли!»
«А звідки з'явилася мітка, ви бачили?» – швидко запитав містер Уізлі.
«Звідти?» – боязко відповіла Герміона і вказала на те місце, де вони чули голос. «Там за деревами хтось був. Ми чули слова, якесь закляття».
«Ага, та вони стояли от там?»
– повернув свої вирячені очі до Герміони містер Кравч. Недовіра була написана на його обличчі.
«Проказали закляття? Здається, панночко, ти чудово знаєш, як вичаклувати мітку!»
Але жоден з міністерських урядників, окрім самого містера Кравча, здається, навіть не припускав, що Гаррі, Рон і Герміона могли вичаклувати череп. Якраз навпаки, почувши Герміонині слова, вони рушили до дерев і підняли палички, вдивляючись в темряву. «Ми прийшли запізно», – сказала чарівниця у вовняному халаті, хитаючи головою. «Вони вже роз'явилися».
«Не думаю», – заперечив чаклун з рідкою бурою бородою. Це був Амос Дігарі, батько Седрика. «Наші приголомшувачі вивели нас якраз на ці дерева, і є шанс, що ми когось упіймаємо. Будь обережний, Амосе!» –
засторегли кілька чарівників містера Дігарі, котрий розправив плечі, підняв чарівну паличку, перетнув галявину і зник в темряві. Герміона стежила за ним, затуливши долонями рота. Минуло кілька секунд, і всі почули крик містера Дігорі.
«Є! Ми їх упіймали! Тут хтось є! Непритомний! Це, але... О, господи!»
«Ти когось упіймав?» – недовірливо вигукнув містер Кравч.
«А кого? Хто це?»
Усі почули тріск гілок, шарудіння листя, а тоді важкі кроки містера Дігорі, що вийшов з-за дерев. На руках він ніс крихітну безвільну фігурку. Гаррі відразу впізнав кухонний рушничок. Це була ельфиня Вінкі. Містер Кравч ані ворухнувся, ані пари з вуст не випустив, коли містер Дігорі поклав йому до ніг його ж ельфиню. Всі міністерські чаклуни витріщилися на містера Кравча.
Кілька секунд він стояв заціплений, втупивши у вінки свої палаючі на блідому обличчі очі, а потім отямився.
«Цього не може бути!» – уривчато мовив він.
«Ні!» Він обійшов містера Дігорі і стрімко покрокував туди, де той знайшов вінки.
«Дарма йдете, містере Кравч!» – гукнув йому вслід містер Дігорі. «Більше там нікого немає!»
Але містер Кравч не збирався брати на віру його слова. Було чути, як він шарудить листям, шукаючи щось у кущах.
«Це ганебно!» – похмуро сказав містер Дігорі, дивлячись на непритомну вінки. «Домашня ельфиня Барті Кравча. Тобто це...»
«Та годі тобі, Амусе!» – тихенько проказав містер Візлі. «Ти ж не припускаєш, що це вона? Чорна мітка? То чаклунський знак. Його не зробиш без чарівної палички!»
«Власне!» – погодився містер Дігорі. «Адже вона мала паличку!»
«Що?» – очманів містер Візлі.
«Ось, подивися!»
Містер Дігорі показав містерові Візлі чарівну паличку.
«Тримала її в руці!» «А це ж порушення 3-ї статті Кодексу користування паличками. Жодній нелюдській істоті не дозволяється носити або використовувати чарівну паличку. Всі пам'ятають?»
Тієї миті щось ляснуло, і біля містера Візлі явився Лудо Бегмен. Він розгублено закружляв на місці, дивлячись угору на смарагдово-зелений череп.
«Чорна мітка!»
– захекано мовив він, мало не розтоптавши вінки. Обернувся запитально до колег.
«Хто це зробив? Ви їх піймали? Барті, що діється?»
Містер Кравч повернувся з порожніми руками. Його обличчя й досі було примарно біле, а руки й вусики сіпалися.
«Барті, де ти був?» – поцікавився Бегмен. «Чому я не бачив тебе на матчі? Твоя ельфиня тримала для тебе місце, а ти... Ох, ненаситні гаргульї!»
Бегмен аж зараз помітив у себе під ногами вінки. «Що з нею?»
«Я мав багато справ, Лудо», –
нервово пояснив містер Кравч, майже не розтуляючи губ.
«А мою ельфиню приголомшили».
«Приголомшили? Хто? Ви всі? За що?»
І тут до Бегмена дійшло.
Він глянув на череп, тоді на вінки, а тоді на містера Кравча.
«Та ні!» – сказав він. «Вінки? Вичаклувала чорну мітку? Вона б не змогла! Та ще й без чарівної палички!»
«Паличку вона мала», – вкотре пояснив містер Дігорі. «Лудо, коли я її знайшов, вона тримала паличку в руках. Якщо ви не заперечуєте, містера Кравч, то варто було б почути, що вона скаже нам сама». Кравч ніяк не зреагував на ці слова, але містер Дігорі, здається, розцінив його мовчанку як знак згоди. Він спрямував чарівну паличку на вінки і сказав: «Російчари!» Вінки заворушилася, її великі карі очі розплющилися і збентежено закліпали. Під поглядами мовчазних чаклунів вона, тремтячи всім тілом, сіла. Побачила ноги містера Дігорі, повільно і боязко глянула в його обличчя. А тоді ще повільніше подивилася в небо. Гаррі побачив в її величезних застиглих очах відображення летючого черепа. Вінки зойкнула, дико озирнулася навколо і залилася слізьми.
«Ельфине!» – суворо звернувся до неї містер Дігорі. «Ти знаєш, хто я такий? Я службовець відділу контролю за магічними істотами».
Вінки почала гойдатися туди-сюди, дихання в неї стало уривчате і судомне. Гаррі пригадав, що так поводився Добі у моменти боязкого непослуху.
«Як бачиш, ельфине, тут недавно хтось вичаклував чорну мітку», – продовжував далі містер Дігорі.
«А трохи пізніше саме під нею виявили тебе. Прошу пояснити».
«Я це не я робити, пане», – мало не задихалася вінки. «Я не знати, хто, пане».
«Ти тримала в руках чарівну паличку», – гаркнув містер Дігорі, тицнувши паличку їй під носа.
Зелене світло, що лилося на галявину черепа, впало на паличку, і Гаррі її впізнав.
«Це ж моя!» – вигукнув він.
Усі озирнулися на нього.
«Вибач, що?» – здивувався містер Дігорі. «Це моя чарівна паличка!» – повторив Гаррі. «Я її загубив!»
«Загубив?» – недовірливо перепитав містер Дігорі.
«Ти це визнаєш? Ти її викинув після того, як вичаклував мітку?»
«Амосе, що ти таке кажеш?» – розсердився містер Візлі. «Чи міг Гаррі Поттер?» вичаклувати чорну мітку.
Так. А вже ж ні, прокриктав містер Дігорі. Вибач, мене занесло.
Але я не тут її загубив, вів далі Гаррі, показуючи на дерева під черепом. Коли ми ще тільки забігли в ліс, в мене вже її не було.
Отож, знову суворо глянув містер Дігорі на Вінкі, котра зіщулилася біля його ніг. То ти, елфине, знайшла цю чарівну паличку і вирішила нею погратися?
Ні, пане, я нею не чарувати, пискнула Вінкі, а сльози рясно бризнули на її плескатий, схожий на цибулину ніс. Я лише підняти її, пане, я не робити чорну мітку, пане, я навіть не знати як.
То була не вона, втрутилася Герміона. Вона помітно нервувала, звертаючись до оцих міністерських чаклунів, однак рішучості в неї не забракло.
У Вінки голосок писклявий, а той голос, що вимовляв закляття, був набагато нижчий. Вона глянула на Гаррі і Рона, чекаючи від них підтримки. Він ані трохи не схожий на Вінки, ну скажіть.
Ні, не схожий, похитав головою Гаррі. Ельфиню той голос не нагадував аж ніяк.
То був людський голос, додав Рон.
Що ж, скоро довідаємось, прогарчав містер Дігорі, на якого їх пояснення не справили абсолютно жодного враження. Дуже легко з'ясувати, яке закляття перед цим виконувала чарівна паличка. Ельфине, ти про це знала?
Вінкі затрусилася і рішуче закрутила головою, аж вуха заляскали її по щоках.
А містер Дігорі зіставив докупи кінці своєї і Гаріної чарівних паличок і...
«Пріор інкантато!» – проривів містер Дігорі.
Гаррі почув, як перелякано зойкнула Герміона, коли з того місця, де з'єднувалися чарівні палички, вирвався велетенський змієязикий череп. Хоч і він був лише блідою тінню того черепа, що висів високо в небі, здавалося, він був зроблений з густого сірого диму. Така собі мара справжнього заклинання.
«Делетріус!» –
вигукнув містер Дігорі, і цей примарний череп зник, лишивши по собі хмарку диму.
«Ну?» – тріумфально прохрипів містер Дігорі, дивлячись на Вінкі, а вона судомно задригалася.
«Це я не робити! Я це не робити!» – пропищала вона, закотивши очі від жаху. «Я не робити! Не знати як! Я бути чемна ельфиня! Я не вживати чарівна паличка! Я навіть не вміти як!»
«Тебе застукали на гарячому, ельфине!» – гримів містер Дігорі. «Піймали зі знаряддям злочину в руці!»
«Амусе!» – втрутився містер Візлі. «Подумай сам. Лише одиниці серед чаклунів здатні виконати це заклинання. Де б вона могла його навчитися?»
«Може, Амос хоче сказати...» – холодно додав містер Кравч сердито, акцентуючи кожне слово. «Що я тільки тим і займаюся... що навчаю своїх слуг вичакловувати чорну мітку?»
Запала глибока неприємна тиша. Амос Дігорі перелякався.
«Містер Кравч, ні. А вже ж ні.
Ви хочете звинуватити двох присутніх тут людей, які аж ніяк не могли б вичаклувати цю мітку?» гаркнув містер Кравч. «Гаррі Поттера і мене самого?»
«Амосе, сподіваюся, ви знаєте біографію цього хлопця?»
«Ну, а як же? Ну, хто ж її не знає?» – розгублено бурмотів містер Дігорі. «І, гадаю, пам'ятаєте, скільки разів за час своєї роботи я доводив мою зневагу і ненависть до темних мистецтв і тих, хто ними займається!» «Так?» – закричав містер Кравч.
«Містер Кравч, та я ж ніколи! Я не припускав, що ви маєте з тим щось спільне!» – захвилювався Амос Дігорі, почервонів аж всією, здавалося, бородою.
«Дігорі, звинувачуючи мою ельфиню, ви звинувачуєте мене!» – вигукнув містер Кравч. «Бо як інакше вона могла навчитися вичакловувати мітку?»
«Вона могла б дізнатись про це деінде!»
«Саме так, Амосе!» – втрутився містер Візлі. «Вона могла б дізнатися про це деінде!» «Вінкі!» – звернувся він дуже лагідно до ельфині, але та все одно здригнулася, ніби він на неї крикнув. «Де ти знайшла Гаріну чарівну паличку?»
Вінкі так несамовито смикала краєчок кухонного рушника, що з нього почали вже нитки торочитися.
«Я його знайти отам, пане, там, поміж дерев, пане!»
«От бачиш, Амосе, – сказав містер Візлі, – Той, хто вичеклував мітку, міг відразу ж після цього роз'явитися і викинути Гаріну чарівну паличку. Розумна думка – не користуватися власною паличкою, аби вона не видала власника. А Вінкі собі на лихо. За якусь мить після цього натрапила на неї і взяла в руки. Але ж тоді вона мусила бути зовсім поруч зі справжнім злочинцем, нетерпляче озвався містер Дігорі. Ельфине, чи ти когось бачила? Вінкі затрусилася ще дужче. Вона зиркала своїми величезними очима то на містера Дігорі, то на Лудо Бегмена, а то на містера Кравча. Потім ковтнула слину і промовила.
Я нікого не бачити, пане. Нікого.
Амосе, коротко сказав містер Кравч. Я чудово розумію, що за нормальних обставин ти волів би забрати Вінкі у свій відділ для допиту. Але я просив би твого дозволу все з'ясувати мені самому. Видно було, що містер Дігорі ані трохи не зрадів от цієї пропозиції, та Гаррі розумів. Він не посміє заперечити такому важливому працівнику міністерства, як містер Кравч. «Можеш не сумніватися, її буде покарано», – холодно додав містер Кравч.
«Господарю!» –
затинаючись глянула на містера Кравча Вінкі. На її віях забриніли сльози.
«Господарю, будь ласка!»
Містер Кравч зиркнув на неї. Обличчя в нього загострилося. Кожна рисочка стала ніби викарбована. У погляді не було ані крихти жалю. «Вінкі, сьогодні поводилася неприпустимо», – сказав він. «Я їй звелів залишатися в наметі. Залишатися, поки я з'ясую, чому зчинився галас. А вона мені не підкорилася. Це означає одяг».
«Ні!» –
заверещала Вінкі, припадаючи до Кравчевих ніг.
«Ні, хазяїне, тільки не одяг! Тільки не одяг!»
Гаррі знав, що ельф-домовик міг стати вільним. Йому потрібно подарувати тільки одежину. На Вінкі, котра хапалася за свій рушничок і ридала в ногах у містера Кравча, йому було боляче дивитися. «Бо вона злякалася!» – вибухнула Герміона, люто дивлячись на містера Кравча. «Ваша ельфиня боїться висоти, а ті чаклуни в масках підіймали людей вгору. Не можна її винуватити за те, що вона від них втекла!» Містер Кравч позадкував, аби вивільнитися від ельфині, на яку дивився, мов на щось брудне і гниле, що могло загидити його лискучі черевики. «Мені не потрібна ельфиня, яка не підкоряється!» – холодно глянув він на Герміону. «Мені не потрібна прислуга, яка забуває про свого хазяїна і про його репутацію!» Ридання Вінки відлунювали по всій галявині. Потім запала неприємна тиша, яку перервав містер Уізлі, неголосно сказавши. «Я, мабуть, повернуся з дітьми до шатра, якщо ви не проти. Амосе, чарівна паличка розповіла вам все, що могла. Чи міг би Гаррі її забрати?» Містер Дігорі повернув Гаррі чарівну паличку, і той запхав її в кишеню. «Ходімо, діти», – тихо покликав містер Візлі. Та Герміона і не думала йти. Її очі були прикуті до ридаючої ельфині. «Герміоно!» – покликав голосніше містер Візлі. Вона нарешті зрушила з місця і пішла за Роном і Гаррі до дерев. «Що тепер буде з Вінкі?» – запитала Герміона, щойно вони покинули галявину. «Не знаю», – відповів містер Візлі. «Як вони всі до неї ставилися?» – обурено вигукнула Герміона. «Містер Дігорі навіть ім'я її не називав, а тільки ельфине, ельфине, а містер Кравч, він же знає, що вона невинна, однак хоче її вигнати. Йому байдуже, що вона злякалася, що розгубилася, ніби вона не людина». «Ну, але ж вона таки не людина», – втрутився Рон. Герміона озирнулася до нього. «Це не означає, що в неї немає почуттів. Роне, це огидно так говорити». «Герміоно, я з тобою згоден», – швидко урвав її містер Візлі, закликаючи їх іти далі. «Але зараз не час дискутувати про права ельфів. Треба якнайшвидше повернутися до нашого намету. Що сталося з іншими?» «Ми загубили їх в темряві», – пояснив Рон. «Тату, а чого той череп так всіх налякав?» «І усе поясню в наметі», – напружено промовив містер Візлі. Та на узлісі довелося сповільнити ходу. Там зібралася велика юрба переляканих чаклунів і чаклунок. Побачивши містера Візлі, вони кинулися до нього. «Що там відбувається? Хто її вичеклував? Артуре, Артуре, це ж не він!» «А вже ж не він!» – нетерпляче відгукнувся містер Візлі. «Ми не знаємо, хто саме, бо схоже на те, що винуватець роз'явився. А зараз, даруйте, я мушу віднайти свій намет». І він повів Гаррі, Рона і Герміону крізь юрбу до наметового містечка. Там все вже стихло. Не лишилося і сліду від замаскованих чаклунів, хоч деякі спалені намети ще й досі диміли. З їх намету висунулася голова Чарлі.
«Тату, що сталося?» – гукнув він з темряви. «Фред, Джордж і Джинні повернулися живі і здорові, а більш нікого немає».
«Усі зі мною», – повідомив містер Візлі, а тоді нахилився і заліз у намет. Гаррі, Рон і Герміона полізли за ним. Білл сидів за кухонним столиком, притискаючи простирадло до закривавленої руки. У Чарлі була подерта сорочка, а Персі тримався за розпухлого носа. Фред, Джордж і Джинні були неушкоджені, але не відійшли ще від шоку.
«Тату, ти піймав?» – поцікавився відразу Білл. «Того, хто вичеклував мітку?»
«Ні», – зізнався містер Візлі. «Ми знайшли ельфиню Барті Крапча з гаряною чарівною паличкою. Але навіть гадки не маємо, хто саме міг вичаклувати мітку».
«Що?»
– одночасно вигукнули Білл, Чарлі і Персі.
«З гаряною паличкою?» – перепитав Фред.
«Ельфиню містера Крапча?» – приголомшено вимовив Персі.
Містер Візлі з допомогою Гаррі, Рона і Герміони пояснив, що сталося в лісі. Дослухавши розповідь, Персі переповнився обуренням.
«Містер Крапч правильно зробить, що виганяє цю ельфиню!» – вигукнув він. «Як можна тікати, якщо він категорично їй заборонив? Вона зганьбила його перед міністерством! Добре було б, якби її викликали у відділ контролю за... Та вона ж нічого не зробила! Просто опинилася не в той час, не в тому місці!» Накинулася Герміона на Персі, і той отетерів, адже Герміона завжди досить приязно ставилася до нього, набагато краще, ніж всі інші. «Герміоно, чаклун такого рівня, як містер Крапч, не може допустити, щоб його ельфиня гасала скрізь із чарівною паличкою, мов дурна!» – бундючно промовив Персі, опанувавши себе.
«Вона не гасала, мов дурна!» – вигукнула Герміона. «Вона знайшла паличку на землі!»
«Слухайте! А хто-небудь може пояснити, що означає той череп?» – нетерпляче поцікавився Рон.
«Він же нікому не зробив шкоди. Чого всі так розхвилювалися?»
«Я ж тобі казала. Це символ відомо кого», – першою відповіла Герміона. «Я про це читала у злеті і занепаді темних мистецтв».
«Це правда», – мовив містер Уізлі. «І він не з'являвся ось уже 13 років, цей символ. Зрозуміло, що люди перелякалися. Їм здалося, що знову повернувся відомо хто».
«Нічого не розумію», – насупився Рон. «Тобто це ж лише видиво в небі, та й годі».
«Роне, відомо хто зі своїми посіпаками позначав чорною міткою чергове вбивство», – пояснив містер Візлі. «Це викликало такий жах. Тобі цього не збагнути, ти ще молодий. Уяви, що ти приходиш додому і бачиш над своєю хатою чорну мітку. І знаєш, про що вона свідчить». Містер Візлі здригнувся. «Що може бути гірше? Це просто жах!» На мить запала тиша. Тоді Білл зняв з руки простирадло, аби оглянути рану, і сказав:
«Не знаю, хто її вичаклував, але сьогодні вона стала нам на заваді. Смертежери побачили її і перелякалися. Роз'явились перш ніж ми встигли здерти хоча б з одного маску. Добре, що робертсів ми встигли вчасно впіймати. Вони не розбилися. Ми вже видозмінили їм пам'ять».
«Смертежери?» – перепитав Гаррі. «Хто такі смертежери?»
«Так себе називали прибічники відомо кого», – пояснив Білл. «Сьогодні ми, здається, бачили рештки їх зграї. Принаймні тих, хто врятувався від Азкабану». «Білл, немає доказів, що це були саме вони», – засумнівався містер Візлі. «Хоча й дуже ймовірно», – додав він непевно.
«Я в цьому переконаний», – зненацька сказав Рон. «Тату, ми зустріли в лісі Драко Мелфоя, і він фактично зізнався, що серед тих психів у масках був його батько. А ми знаємо, Мелфої були спільниками відомо кого».
«Але навіщо Волдемортові спільники?» – почав було Гаррі, і всі здригнулися. Як і більшість чарівників, Візлі уникали називати ім'я Волдеморта. «Вибачте», – виправився Гаррі. «Навіщо спільники відомо кого
піднімали маглів у повітря. Який у цьому сенс?»
«Сенс?» – перепитав містер Візлі. І силовано посміхнувся. «Гаррі, вони вважають, що це кумедно. Коли відомо, хто був при владі, маглі вбивали просто так, для розваги. Сьогодні вони, мабуть, перепили і вирішили нагадати всім, скільки їх ще лишилося на волі. Така собі невинна зустріч давніх друзів», – він скривився. «Але ж якщо це були смертежери, то чому вони роз'явилися, коли побачили чорну мітку?» – здивувався Рон. «Хіба вона їх не втішила?»
«Треба кумекати, Роне», – озвався Біл. «Смертежери, якщо це справді були вони, доклали чимало зусиль, аби уникнути Азкабана після того, як відомо, хто втратив силу. Вони розповідали всім поприхеньки про те, як він силував їх вбивати і піддавати тортурам людей. Я певний, вони бояться його повернення не менше, ніж ми. Коли він зазнав краху, вони почали заперечувати будь-які зв'язки з ним і повернулися до буденного життя. Сумніваюсь, що він дуже зрадів би, зустрівши цих зрадників.
Але тоді виходить, що хоч би хто вичаклував чорну мітку, – говорила Герміона, – він це зробив, аби підтримати смертежерів або щоб їх залякати, так?
«Ми самі не знаємо, Герміоно», – відповів містер Візлі. «Але скажу тобі таке. Ніхто, окрім смертежера, не міг би її вичаклувати. Я дуже здивуюся, якщо виявиться, що це зробив не смертежер, принаймні колишній. Слухайте, вже пізно, а якщо мама почує, що сталося, вона занедужає від хвилювання. Годинки зо дві поспимо, а тоді ранесенько пошукаємо якогось летиключа звідси».
Гаррі виліз на своє ліжко, а в голові у нього аж гуло. Від виснаження він ніяк не міг заснути, хоча була вже третя година ночі. 3 дні тому, хоч здавалося, що минула вічність, він прокинувся, бо йому болів шрам. А сьогодні вперше за 13 років в небі з'явилася мітка лорда Волдеморта. Що все це означало? Він згадав про листа, якого написав Сіріусові перед тим, як покинути привід-драйв. Чи Сіріус його вже отримав? Коли він дасть відповідь? Гаррі лежав, дивлячись на брезентову стелю намету, але цього разу йому не уявлялося нічого приємного. І лише тоді, коли шатро заповнилося хропінням Чарлі, Гаррі теж нарешті задрімав.